Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гарпяровіч, і сёння знаёмім вас з вершамі паэта Рыгора Сімашкевіча. Нарадзіўся Рыгор Міхайлаў Сімашкевіч у вёсцы Дамашы Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці сялянскай сям'і. У 1966 годзе скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя Леніна. Працаваў дырэктарам Малінаўскай васьмігадовай школы Смаргонскага раёна. У 1967-1969 годах быў аспірантам кафедры беларускай літаратуры БДУ. У 1970 годзе стаў кандыдатам філалагічных навук. У 1980 годзе дацэнтам. З 1970 года працаваў выкладчыкам беларускай літаратуры ў БДУ, старшым выкладчыкам, чытаў лекцыі па гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры, вёў спецсемінар па сучаснай беларускай паэзіі, кіраваў падрыхтоўкай студэнцкіх курсавых і дыпломных работ. З 1969 года з'яўляўся членам Саюза пісьменнікаў БССР. Друкавацца пачаў з 1960 года. Яго творы публікаваліся ў часопісах «Маладосць», «Полымя» і іншых перыядычных выданнях. Рыгор Сімашкевіч пісаў вершы, аповесці, літаратуразнаўчыя і крытычныя артыкулы. Пісьменнік з'яўляецца аўтарам кніг «Бацька ў калаўроце», «Выпрабывання любоўю», «Лічыла дні зязюля». У 1974 годзе ў выдавецтве «Маладая гвардзія» выйшла з друку яго кніга ў перакладзе на рускую мову «Золата саломы». Некаторыя вершы Сімашкевіча былі перакладзены на рускую, украінскую, літоўскую, польскую і іншыя мовы. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Пад сонных ліўняў галасы ты ціха спала, і загайдаліся лясы дзевятым валам, а разняволены наш сад лістотай лопаў назаўтра. Сонечны пагляд і летні клопат. Здаецца, што гады ў рады выходзіш босы на пераправы і брады да сінакосаў. Пад вечар сцішана было, было салодка, адпачывала і вясло, а з ім і лодка, як нехта некага вядзе і ў полі блудзіць. Ах, што там будзе? Цераз дзень, праз месяц будзе. Шчырэе жыта ў палях, зенітны чэрвень, найдоўгі дзень, найлепшы шлях, дымок вячэрні. Спявала птушка літучы пра шчасце гэта, і лёгка дыхала ўначы душа планеты. І раптам сыдуцца дарогі да той сцяжынкі пад акном, дзе дрыжыкі начной чаромхі дыхнуць срабрыстым халадком. Як стыне раптам задуменна зімы ці лета нам чакаць, на лёд расу заве гадаць чаромхавы той холад зменны. Той летуценны холодочек, амаль начны прозрысты свет, паклікаў маладых аднойчы граніц нябачных стёршы след. А там, за гэтаю граніцай, чаромха з дзеўчынкай дрыжыць, і можна на ўвесь свет забыць, і можна моцна прытуліцца. Два словы без канца шаптаць, нібы заснежаным аблокам, галінкам ціха праплываць, далёка голас той, далёка, кранай чаромхі белы дым у хоры ночы велічальнай, рука ў пярстёнку залатым, рука ў пярстёнку абручальным. Прыгажуня, добры вечар. Я ў дарозе прытаміўся, гарызонт натрудзіў плечы, піць хачу і запыліўся. Ужо сонца на заходзе, як пацягненае дымам. Ну, не бойся, падыходь жа, я з вясёлых пілігрымаў. А у нас, ля маладечна, адкуль буду сам я родам, любяць розныя сустрэчы, нечаканыя прыходы. А яшчэ ў нас надзвычай далікатныя дзяўчаты і на выперадкі клічуць падарожнага ў хату. А я веру пагалосцы, бо даўно ўжо гудзелі, што ніколі вашы хлопцы цалавацца не ўмелі. На губах палае звонка жар агню, што з-пад аблокаў натрасаў вярхушкай гонкай ваш прырэчны лес высокі. Вось і сеў я на парозе, сонца падае за пуню, прытаміўся я ў дарозе, добры вечар. Прыгажуня. Вясновы вецер. А гэта толькі калыханне і голых і сухіх галін, і лёгкіх зорак трапятанне, дзьме як у трубы, ты адзін. Але хай сэрца адчувае не адзінотны горкі лёс, бо гэты вецер давяршае вялікі, смелы перанос цяпла і журавоў і песень і лёгкага насення траў для новай позелені весняй. Палёт адчайны ён аддаў, бо гэты вецер выганяе, зганяе ў соль балтыйскіх вод крылом магутным усе адчаі на той чаканы крыгаход. Не будзем з кнарамі на сушы у гэтым ветры глянь паглядь з таго, што легла ў нашы душы, знайдзі і ветру што аддаць. Пакуль ёсць весняй надзеі, што хутка выпадзе раса, пакуль трава не зелянее, не разгулялася каса. Лепш безбожна адхрысціся, лепш хай год ці два міне, а пакуль што не прасіся, не прасіся да мяне. У мяне густыя травы, надта золкая раса, гаркаваты дух атавы, вельмі ранні ледастаў. А мяне парой бясхлеб'е і раскоша з-пад мане, нават сонечнае зрэб'е, як кляйноты у мяне. Толькі вершы складаю, быццам даў каму зарок, сам апоўначы гуляю, як забыты вецярок. Вялікі расці. Хлапчук, ты можаш нават падысці да берагоў той рэчкі несціханы, але маёй там рэчкі не знайсці. Маленства воды сталі вы ў жыцці здабыткам цёмнай прорвы акіяна, снягоў, дажджоў, вячэрняга туману. Вялікі будь і пад дажджом расці, хлапчук, ля той рачулкі несціханай. Летнія малюнкі, пісьмы. У вечаровым краі вясковым, дзе лёгкі гоман і поскрып брам, на пяску пры азёрным кіем сасновым пісьмы пішу сябрам. Пра адзіноту, пра сосен свячэнне, пра лодку і шум трысця, і нешта няяснае, як вызначэнне любові ці сэнсу жыцця. Ненадзейная пошта, я знаю, ды гэты вечар бунтуе душу, а хваля за хвалей ціха змывае і лодку, і адзіноту, і шум. Мае адрасаты не забывалі праз любы гарызонт працягнуць руку. Што рабіць мне? З упартасцю хваляў пішу на мокрым пяску.
Вы слухали верши поэта Рыгора Семашкевича.